Prevod sa pakistanskog na hebrejski jezik. Sve vrste dokumenata će prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije, da obrade, a uz maksimalno poštovanje aktualnog zakona, budući da se vrše kako prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na hebrejski, tako isto i njihova overa. Klijent ima priliku da na jednom mestu dobije kompletnu obradu, bilo ličnih dokumenata ili sadržine medicinske, odnosno tehničke, poslovne i tenderske, kao i građevinske dokumentacije. Također, ovi stručnjaci mogu obraditi i bilo koji materijal, odnosno dokument koji je vezan kako za oblasti obrazovanja i prava, tako isto i za nauku ili sudstvo. Naravno da može da bude izrađen i direktan prevod dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa pakistanskog jezika na hebrejski, a u tom slučaju će sudski tumači i prevodioci, izuzev različitih vrsta potvrda, kompletno da obrade i sve tipove uverenja, zatim saglasnosti i izjava. Morao bi svaki zainteresovani klijent na uvid pomenutim stručnjacima da dostavi i originalna dokumenta, zato što je postupak overe prevoda propisan zakonom. Naime, sudski tumač će staviti svoj pečat na bilo koji prethodno preveden dokument, ali samo ako sa sigurnošću može da navede da je njegova sadržina isto kao i u originalu. U suprotnom, odnosno ako ima razlike između ta dva dokumenta, njegova je obaveza da vlasniku preporuči izvršenje usluge redakture, a koju će u svakoj poslovnici navedene institucije po zahtevu da primene korektori i lektori. Naravno, podrazumeva se da se lektura i korektura vrše i za bilo koju drugu vrstu sadržaja, a za koje postoji uređen prevod, ali i greške koje moraju pravilno da budu ispravljene. Dakle, pojedinac može dokumenta poslati i preko kurirske službe ili Pošte Srbije, s tim što mora izabrati opciju preporučene pošiljke, a dostupna je i mogućnost da ih u prostorije bilo kog predstavništva ove institucije lično donese. Trebalo bi da se svaki klijent pojedinačno raspita i o overi apostil pečatom za konkretna dokumenta, a tu vrstu pečata nazivaju još i haški. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač ne mogu tu vrstu overe da izvrše ako je potrebno, zato što je ona u nadležnosti državnih institucija, tačnije posebnih odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije. Stoga bi trebalo svaki klijent da se zaposlenima u tim službama obrati i zatraži sve informacije koje se odnose na taj tip overe. Napominjamo da je zakonom propisano da li se apostil pečat na određena dokumenta stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci započnu sa njegovom obradom, ili će prvo on izvršiti prevod i overiti ga, a onda će klijent odneti dokument u nadležnu instituciju kako bi bila izvršena overa haškim pečatom. Prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, overena dokumenta će klijenti moći da preuzmu u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije, a može im i nadležna kurirska služba dostaviti kompletno obrađene sadržaje na adresu. Dostava se naplaćuje po cenovniku kurirske službe, a informacije o tome će biti na raspolaganju blagovremeno svakom klijentu. U ponudi ove institucije je i usluga koja podrazumeva hitan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na hebrejski. U tom slučaju su klijenti obavezni da kasnije, uz poštovanje zadatog roka, prilože originale na uvid sudskom tumaču, a pre toga će skenirana dokumenta poslati na mail adresu one poslovnice koja im je najbliža. Istakli bismo i to da sudski tumač i prevodilac u datoj varijanti jezika mogu da obrade kako novinske članke i popularne, odnosno stručne tekstove, tako isto i udžbenike i bilo koju vrstu časopisa, ali i književna dela koja spadaju i u prozu i u poeziju. Također mogu biti i ostvareni zahtevi koji se odnose na obradu PR tekstova, plakata i brošura, odnosno kataloga, reklamnih letaka i flajera, ali i vizit kartice i mnogih drugih marketinških materijala. Dostupni su i direktni prevodi web sajtova sa pakistanskog jezika na hebrejski, te se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci u toj kombinaciji jezika obraditi i programe bilo koje vrste, online kataloge i internet prodavnice, ali i aplikacije i sve ostale sadržaje koji su na određeni način vezani ili za internet ili se tiču računara. Zainteresovani za tu uslugu moraju imati na umu činjenicu da prevodioci i sudski tumači te institucije znaju kako treba koristiti alate SEO, Search Engine Optimization, to jest da uz prevod svih tih sadržaja oni po potrebi vrše i njihovu optimizaciju za web pregledače, kako reklamne poruke, serije i obrazovne televizijske ili radijske emisije, tako isto i dokumentarne, crtane i igrane filmove, odnosno animirane, ali i informativne emisije, odnosno zabavne i dečije, kao i bilo koju drugu vrstu video i audio sadržaja, će zaposleni u apsolutno svakom predstavništvu ove institucije ne samo da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, nego i da titluju, odnosno po potrebi da izvrše njihovu sinhronizaciju. Svako ko je zainteresovan za obradu do sada prezentovanih materijala ima mogućnost da ih pošalje na prevod, ali i da dobije po završetku rada pomenutih stručnjaka elektronskim putem, shodno zahtevima klijenata, a kojima ne odgovara da na zvaničnu mail adresu pošalju ove sadržaje, njihovo dostavljanje i preuzimanje može biti izvršeno na drugačiji način, te bi oni trebalo da kontaktiraju najbližu poslovnicu i saznaju sve detalje o tome. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac za bilo koju vrstu događaja, odnosno za ma koju manifestaciju, primijeniti kako prevođenju uz pomoć šapata, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na hebrejski. Moramo naglasiti da ova specijalizowana institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je zainteresovanima omogućeno po izuzetno povoljnim uslovima. Svaka od pomenutih usluga bi trebalo da bude primenjena u okviru tačno definisane vrste događaja, a uopšteno govoreći zvanična ponuda može da bude kreirana tek nakon što klijent dostavi osnovne podatke o njegovoj organizaciji. Ne samo da bi trebalo pomenute stručnjake da informiše o lokaciji na kojoj je predviđeno da taj događaj bude održan, nego mora dostaviti i validne podatke o tome koliko dana će ili sati trajati, odnosno koliko osoba ukupno bi trebalo da mu prisustvuje. Prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog na hebrejski jezik. Izuzev navedene usluge, sve klijente u okviru brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i izvršenje overe prevedenih dokumenata, a od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Konkretnim postupkom se svim prevedenim materijalima pruža zakonska, odnosno pravna validnost, tako da vlasnici mogu nesmetano njima da se koriste kada imaju potrebu za tim. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, osim za već pomenutu potvrdu, izvršiti i prevod uverenja o nekažnjavanju sa pakistanskog jezika na hebrejski, ali će obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, ali i svaku drugu nenavedenu vrstu potvrde, odnosno saglasnosti i uverenja, te izjave, a što se prvenstveno odnosi na sva ona dokumenta koje se nadležnim službama iz različitih razloga moraju podneti. Kako ovlašćeni sudski tumač prilikom izvršenja overe mora da preveden dokument bilo koje vrste uporedi sa originalom, jer svoj pečat isključivo može staviti na prevedena dokumenta čija sadržina je potpuno ista kao i u originalima. To podrazumeva da vlasnik mora njih na uvid prethodno i da priloži. Potrebno je i da svako ko je zainteresovan za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji izvrši neophodne provere, a vezano za onaj postupak koji je okarakterisan kao nadovera. Ističemo da prevodilac i sudski tumač, koji su u poslovnicama konkretne institucije zaposleni, nemaju pravo apostil pečat, odnosno takozvani haški, ni na jedan dokument da stave, a upravo iz tog razloga se navodi da klijent treba informacije o ovom postupku da pribavi u okviru državnih institucija, u čijoj nadležnosti se izvršenje te vrste overe nalazi. Dostupni su po zahtevu klijenata i direktni prevodi krštenice i venčanog lista sa pakistanskog jezika na hebrejski, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, s tim što će svakako zaposleni ove institucije obraditi i mnoga druga lična dokumenta u skladu sa pravilima, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i ostala, a isto tako će ostvariti zahtev svih onih klijenata koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađena dokumenta koje se tiču kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali sadržaji koji se na pomenute oblasti odnose. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve i onih lica kojima je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na hebrejski, sudske tužbe, licence, presude o razvodu braka, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske unije, sudska rješenja i druga dokumenta koja se tiču prava ili se odnose na sudstvo, a također će pristupiti kompletnoj obradi svih onih dokumenata koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala. Svakako klijenti ove specijalizovane institucije mogu njene zaposlene zadužiti i u slučaju da im je prevod u datoj varijanti jezika potreban za bilo koji dokument koji se odnosi na poslovanje kako nekog preduzetnika, tako isto i kompanije, izuzev osnivačkog akta preduzeća i rješenja o osnivanju pravnog lica. Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a prema pravilima posle toga i da overe i poslovne odluke i statut preduzeća, kao i fakture, te sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primjer finansijski, godišnji ili revizorski, ali i svaki drugi dokument koji je u skladu sa aktualnim pravilima uvršten u poslovnu dokumentaciju. Pomenuli bismo i to da prevodioci i sudski tumači maksimalno kvalitetno i profesionalno, a u optimalnom roku vrše i direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa pakistanskog jezika na hebrejski, ali i svakog drugog dokumenta koji važi za deo tehničke dokumentacije, odnosno građevinske i tenderske, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i sva ostala koja u njihov sastav prema pravilima ulaze. Prevođenje reklamnih poruka sa pakistanskog na hebrejski jezik. Profesionalna obrada kako reklamnih poruka, tako i mnogih drugih što video materijala, što audio, je na raspolaganju apsolutno svakom klijentu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Stvar je u tome da primarno prevodioci i sudski tumači i izvršavaju svoj deo posla, to jest vrše direktan prevod serija sa pakistanskog jezika na hebrejski, ali i emisije različite sadržine, odnosno namene, a to mogu biti informativne, obrazovne, zabavne, dečije i ostale, te po zahtevu prevode kako igrane filmove, tako i crtane i dokumentarne, odnosno animirane, ali i sve ostale i video i audio materijale, a onda klijent bira između dve dodatne usluge. Preciznije govoreći, ova institucija zapošljava i stručna lica sa dugogodišnjim iskustvom u vršenju sinhronizovanja svih takvih materijala, odnosno njihovog titlovanja, s obzirom na to da svaka poslovnica prethodno pomenute institucije, pored mnogih drugih stručnjaka, zapošljava i one koji vrše lekturu i korekturu materijala. To su zainteresovanima i te usluge na raspolaganju. Da budemo precizni, svrha redakture, a koju će korektori i lektori po potrebi primijeniti, jeste da se poboljša kvalitet prethodno neprofesionalno prevedenih sadržaja, a nevezano za to da li su u pitanju književna dela, dokumenta, udžbenici ili neki drugi materijali. Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako književna dela, i to tako i poetska, ali i prozna, tako isto i udžbenike. Naravno da se u ponudi navedene institucije nalaze i direktni prevodi članaka iz novina sa pakistanskog jezika na hebrejski, te se podrazumeva da će ovi stručnjaci po zahtevu obraditi i sadržinu svih vrsta časopisa, kako dečijih, tako i ilustrovanih i stručnih, a izuzev svih pomenutih sadržaja, zaposleni u svakom predstavništvu te institucije mogu da obrade kako online materijale bilo koje vrste, tako isto i one koji se na računare odnose. Svakako će oni da izvrše profesionalno prevođenje programa i aplikacija sa pakistanskog jezika na hebrejski, a obradit će stručno i internet kataloge, kao i web sajtove i online prodavnice, ali i mnogi druge materijale tog tipa. Usluga optimizovanja svih takvih sadržaja će biti omogućena klijentima, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač tokom postupka njihove obrade primjenjuju i alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, a kako bi na najbolji mogući način sadržinu web sajtova i ostalih internet materijala uskladili sa zahtjevima same pretrage i time uticali na njihovo bolje pozicioniranje. Prevodi popularnih i naučnih tekstova sa pakistanskog jezika na hebrejski, kako tekstove čija tema je vezana za bilo koju društvenu nauku, tako i one koji se bave različitim temama vezano za prirodne nauke, će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika profesionalno da obrade. Svakako su oni specijalizovani za direktan prevod filozofskih, ekonomskih i turističkih tekstova sa pakistanskog na hebrejski jezik, ali će po potrebi prevesti i one koji se bave temama iz oblasti sociologije, bankarstva i politike, odnosno psihologije i prava. Podrazumeva se da će obraditi i tekstualne materijale koji se tiču kako oblasti građevinske industrije, komunikologije i nauke, odnosno farmacije i obrazovanja, tako isto i one koji su vezani za informacione tehnologije, menadžment i ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i marketing, te medicinu i mnoge druge sada nenavedene naučne discipline. Onda kada bude bilo potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti kako konsekutivno i simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog na hebrejski jezik. Naravno da će biti omogućeno zainteresovanima da u navedenoj instituciji izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obavezni smo da posebno napomenemo i to da će sudski tumači i prevodioci svaku od navedenih usluga da vrše profesionalno, te da vrstu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika usklađuju sa zahtevima samog događaja, odnosno sa principima njegove organizacije. Stoga se i iznosi zahtev pred svakog klijenta koji je zainteresovan za tu uslugu da podatke o organizaciji njima blagovremeno dostavi. Kako bi kreirali ponudu, na prvom mestu je važno da ih informišu o tome koliko bi trebalo da bude prisutno ljudi, odnosno koliko je organizator predvideo da taj događaj traje i gde će biti održan. Obrada svih reklamnih sadržaja će biti izvršena kada to neki klijent bude zahtevao, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači tom prilikom maksimalno poštovati i sva ona pravila koje se primenjuju u oblasti marketinga. Između ostalog mogu da budu izvršeni direktni prevodi flajera i reklamnih letaka sa pakistanskog na hebrejski jezik, ali i vizit kartica, kataloga i PR tekstova, odnosno brošura, potom plakata i svih ostalih sadržaja, čija je osnovna namena kako reklamiranje usluga različite vrste, tako isto i proizvoda, ali i firmi te događaja. Cena prevoda sa pakistanskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.